Radio Okapi.
25 na beto, folkia kosomsier. Okapi.
Na sala pamba tondo ming tena bisika nyos ben baka masama kulanda radio kapia kentong samna beno na kulanda basanguna veto na ndinga ki Congo consommation rafte campi Suzanne Nzovo tavona samna yawa na bantsangu ya sele kabeta tubila nzete la ki salon todisia UNESCO ke na kusala ntoto na beto Congo Kinshasa ntendo radio subeta sabona mo bantong na Suzanne Nzovo odre bandundu atigitoria ya Uvira ya vona pia walungu na kivuensi ke na kutita samna luzingu na bau na bantsangu yai betaza bakikuma ntsangu kokwenda ya bak mekutisa mavonga mingi na site a Lusambo na Kasoki Yantal bubu yai kisoro mosive saramak kana ndambulian toto na beto a Congo Kinshasa batata ba mama bekatula ta fiu tive makutu na bempa mave inda basangu ndio sebekeza bona mo bantsangu beke mingi na kulanda bet na kasangu la vona pena kisanto na kizonga bakongomba tondo mingi lukutaka numu selene na kati ya bantodisi ya ntoto na beto kongusha sa vwana peba mbuta UNESCO ya sibama kabubu ya vwana kamingi na bwala kimfumo kinsha sa seleka bambuta yai talaka mutindu ya kutadina bisika tanu ya insi na beto ya metanga maka na kati ya bimvwama ya inza ya UNESCO kena kutadinaka bisika yai kele tibanti ya vwana pe bibulu ya kemonanaka kaka na ntoto na beto ya repilu de mkatidi konga seleka bibulu bosi bango ya kena kuzingaka na miongo bwela diaka okapi kasi bimvuka ya bimpombulu kena kubibisa ngolo bisika yai kuveta kufwa bibulu mutinu bake na kuzola vwana pe bambisi sabuna yau beto landa na kinzonzo la joli lok mbali voto mama irana bokavo ntwadisi ya UNESCO.
La situation des biens du patrimoine mondial reste néanmoins critique.
Nabilumbu ya ibisika ya mfunu UNESCO ketanina kakele na kigonza ya nene. Betu nyoso kena kusala kingolo, samu na kutani na mpaka ya garamba, kasi batuke na kufwa ba rhinoceros blanc mingi kantuswa. Nandambu ya este ya insi, binoni kena komunisa nkangu pasi. Na kati ya lukutakanu yai, betu ke lenda kusosa mutindu ya kumanisa mambu ina pi kubombisa bisika ina. Na nima ya lukutakanu yae ki mvuka ya UNESCO kena kubanza ndelu yalu ya Congo kena kubaka balukanu ya nene samu na kutanina bisika ya mfunu ya UNESCO pi kumanisa diambu ya kufwa bibulu. Luyalu ya Congo fweti pi kutomisa diaka nguzeni na bainsi vantaka kenepenandi.
Ya seleka na kata bisika yai ya baka na kubibisa awanantoto na beto Congo Kinshasa mingi bimvuka bimpumbulu kele mingi mpaka vironga garamba kauzibiga salonga bwela dia kamfinda baka na kutanina kaba okapi. Na kivu yansi bambi ya bafonda kena kusala bandundu na bainsi anzenza mingi ya kena simariza nga Tanganyika mekumampe awanantoto na beto Congo Kinshasa mingi na ntoto ruzizi na teritoria Uvira na kutala nyoso ya yake mfumo bampangi yai ya kena kuzingaka na Kamanyola na teritoria ya Walungu melomba na mbula matadi na kutala kigonsa yai ya kena kukumina bao mbuta muchumu muchi munoka ya kele yandi musi ndundu mpe paster batu timi nduki ya meza bante TV kotila kandina inzo nani ya vwana kana mposo mekatona kuluta bantangu ya mutindu ya impe kena kukatoka na ndamu ya Uvira bwiladaka na Fizi na ndiluti insi ya Tanzani ya vwana pi Burundi ya kena kukabulaka insi na beto ntangu ya fistongo mama ya bala nange onselme maswa
mwabi lumbu meluta paster ya dibundu kadafe ya makumi tatu na iya kutana kati bantuzola sumba maziami ya nduku na yandi ndundu ya kento ina mesi la kufwa mvula kumi melu mpi zikamaka na lupango ya paster mpi paster buyaka na mpimpa ya kilumbu ya iati ya tanu ya ngonda ya ye bantu ye na timi nduki kusaka kukatula mikuwa ya mvumbi mpi kwendaka na yu samu na ntwadisi ya bandundu paster machumuchi manuka bandundu kena kuzinga na Sud Kivu na kubanga yandi kena kukwenda diaka vena bilanga na mpipa yandi ke bumbana kisika ya bantu ya penena yandi na mwini ba uke bingama ba kima na bwala Kamanyola ba uke lintambwadi mpi ba uke lomba kutaninama zaba diaka nde mwana mosi ya ndundu na Kamanyola Nyola na nzila ya nzonkanda tinaka na ntangu bantu yambi zoraka kukanga yandi na lemera longi mosi tata ya mwana mosi ya ndundu tinaka bwala na yandi samu na kubumbana na sangi bimbangi meza bisa nde mwana ya longi yina ke basika kajaka ve mpiki kwenda kajaka na nzonkanda ve mambu ya yikele diaka na Uvira mpi na ubwari na teritori ya Fizi diambu ya yi meza bisa bandundu mingi mekatuka na Tanzani ti Burundi bimbangi ya nkaka meza bisa nde nti ya Burundi zikaka mposo meluta ndundu ya kumi na ntambwadi kati ya mvula zole. Anselme Maswa, Radio Kapi.
Matondo bingi Anselme Maswa, fwana kozebisa tingeke ntumwa na beta ntangu nyoso na kizunga ya Oriental. Betikena kubikala kaka na ndambune sina beto bimvuka suti civil ya fwana peba yai ya kena kutala kaba inswa batu na kivu ensime lomba na bantumwa ya nkangu na kususa kuzaba ntete di banza nkangu ke fwana kanaona ntwala kundima kususa kubongisa mzola tuba mingi banti kwa kena kudetisa insi na beta mbilumbu yae nyosweza banaka mingi naruza isu watulamaka maboka mfunaka na kiluma mazono na bantuma bimvuka kumi ya kena kati ya suite civil ya kizunga yae kilanda ya suite civil yae kena kuzabisa ti balenda kusoba banti kwa insi na beto ya meza banaka kasi bafuiti kuyula nkangu mutindu ya kena kulomba ndonga ya tono banti kwa insi na beto ntendula yae ya kele ya deka tempongi na kinsonzolo ya Michel Chirimomi.
La révision constitutionnelle c'est une matière qui est
kusoba balukano ya siku ya kodi ke kuzisika siku kasi beto kena kumona nde bantumo ya kangu kena kutubila diambu ina mingi pi baki na kuwakana ve beto kena kulomba na bantumo na beto basosa kubaka pi bangindu ya kangu samuna ina mikutala diambu ya yafunu beto mikuzola nde basala yonko sontangu samuna kutani na nde mbama tiki mpwanza insi beto vandaka ve na kimbuka ya ampeto pi ya opposition sibeto kena kulomba kaka na bantumo ya nkangu ba yindula mbote mbote kintwadi ya bana Kongo.
Ya melunga bubi ya hii bilumbu toto mvimba ya mavwanga kena lusambu na bayina kena kuzabavya kena kasawa kiyantal na yao bisaru nyoso kangamaka na kilumba bubi ya hii bak zengisaka vebatu na nzadi ya sankuru masasi vwana kena kubulama na kilumba bubi ya hii na bandabu nyoso wa site ya hii ya seleka kikuma nyoso ya hii ya kele ntangwa zabana kati office de route kena kuzola kukatula bak yina ya kena kuzengisaka batu na nzadi ya sankuru na ndambu ya dibungu ya bena libele na tegitok ya nkuli. Metukwena ntangwe na district ya Ituri na kizunga ya Oriental na kuzebisa tinkangu kena kufunda bapulusu ya luyalu tinaka na kolektivite ya walendu bindi na kusala bamamu ya imbi ya mutina mutindu kukanga batu nkatu kikuma kulombila bau bamande ya luvunu kubotula bima ya batu mpe kubula mutinu bamezola yao kasi na bunia. Bantolisi ya bapulusu yae kena kutuba kima musive na mambu nyoswa kena kusala matako mutindu yae bamekatona kuzebisa tibake na kususa kuzaba kileka nyusu mutina kena kuluta kuna kana tiba mambu mekwiza zabanda na mutindi yae bandola tokonda vena kupesa masuza nzobo odra nsangu yeke ankuna beto Jean-Paul Basila.
Bame kufunda bapulusi ya mabola geti etapi bavi moteur kuna bavi moteur bapulusi meku kanga mfumu ya bola katuka bilumbu tatu bamfumu ya walindu bindi na bunya za bisaka ndeye bapulusi meku kanga mfumu ina ya bola pamba ve ake na kuzola kusambisa fiba mambu ya fioti fioti ya kunona kati ya nkangu bake na kufunda jaka bapulusi ina bosi nde bake na kutinda batu ya buluku babula koso mtu ya buluku ya impa batu baka jaka ndeye bapulusi ya ike na kulomba litre makumi zole ya karburant na nkangu kanaba mekwiza kukanga mtu nanzo nandi. Kulandana na diambu ya infumu ya bapulusi na Ituri, General Juvenal Biteko za bisakande ake na kusala kusosa sosa samu na kuzaba bukeleka ya mambu inati kubaka balukanu ya kufwana.
Na kizunga ya Equateur Suzanne Zobo Odra sabna kubanisa beta konda vena kutubila lukutaka na suete civil na yao ya sibamaka na kiluma mazona mbanza mbandaka bwala kimfumu ya kizunga yae lukutaka na bau yae ya tadelaka mutindwa kutula ba mashini ya lenda kupesa diaka muinda na bandabu mingi ya kizunga Equateur dinaka yae kela luyalo ya kizunga kasibambuta suete civil kena kumunati ya utalomba mbongo mingi na kulanda dinaka fwete kupesa diaka muinda na mbanza mbandaka katuka baraja inga to ya muba imbongo sabna yao beto landa na kinzonzola Dominique Wolombi Monga Pange ntendula ya ingenier Fabien Mungunza kilande antrodisi ya suite civil ya kizunga ya ya Equateur.
Gouvernement na biso bango batali eloko nini ya motu ya zamba na
bula matadi na beto metala venki kima ya mfunu finda na beto kitwala na ntoto ya mvimba finda na beto kisalati ya ibao kibinga changement climatique kita bao mepesa bantu yina konsesyo ya nene nene sana kuzenga banti kansi bao utazenga banti yina kaka ntalu ya proje meza bana ve nzile ya nkaka ya mbote ya beto lenda kubaka kuran kele yina ya mubai ito ya inga na bandundu. Kansi beto mepona kuhan ya mubai yao kele na funu kuluta. Beto baka yina mpe beto tanina mfinda na beto yao tasalati babwala ya fiti fiti baka
lampe courant ina na mwantalo ya fioti sambu central ya biomas na kufwa na yao tasalati energi ina vana ntalo mingi sana nkango yao ina mpuse ya societe civile kele ti ba mfumu talantete diambu ya kumbaka courant ya mobai mbongo
ba suyetete bakonzi ba exploate mingi likambo ya rakordema ya courant ya mobai mbongo.
Kasi nandinga betu pesa kambuta Jean-Claude Bayende, todisi ya kizunga Equateur, ya salaka dinaka yae, ya nikondwa kave na koloma na suite civili yae, na kupesa dinaka mutinu bake na kumona yao, na yae metadala mingi, kutula mwinda na kizunga ya Equateur. Na lusu ya egite sidi ya kala Suzanne Zobo Odra, onselbe maswa ya sedeka Jislen Netobo, na lutulusu wa konsumusi ya Afrika, betu mekatona kumanisa basangu ya nandinga kikongo, Sabalambote na mabuta na beno mpe na bisika news banker na kulanda ka radio kapi betmetanga radio angemba matondo migipe na bayina news wa pesa kalusa lusu bebi kalambote.
Okapi, okapi, eh. Adio, okapi.